Մաս 14-րդ Ջավոյին ճանապարտներուց հետո Սառան դեռ նոր զգաց քրդուհու հաղորդած տեղեկությունների ամենասաստիկ զարհուրանքը։ Ստեփանիկը տակավին նրա մոտ կանգնած էր և ամենևին չգիտեր, թե որպիսի վիճակ էր սպասում իրեն։ Նա իր ձեռքը երեխայի նման դրեց Սառայի ուսին և հարցրեց. «Ինչու այդ քրդի աղջիկները այդպես անխելք են լինում»։ «Նրանք անխելք չեն զավակս», պատասխանեց Սառան ծնողական գթով։ «Միայն կրթվում են ու մեծանում են այնպես, ինչպես սարերում աճում են վայրենի անասունները»։
«Ինչպես իմ այդյամը», ավելացրեց Ստեփանիկը։ «Այդ քանի օր է ուտեցնում եմ, խմեցնում եմ, շատ անգամ գրկում եմ, համբուրում եմ, բայց էլի չի սիրում ինձ, երբ մոտն եմ գնում, փախչում է ինձանից»։
Այդ խոսքերը ասելու միջոցին Սառան մի հայացք ցկեց բարեսիրտ պատանու վրա և նրա աչքերը լցվեցան արտասուքով։ Մինչև այսօր նա այնպես քննական աչքով դեռ չէր նայել այդ նազելի դեմքի վրա, այդ քնքուշ կազմվածքի վրա, որ ներկայացնում էր մանկության բոլոր գեղեցկությունները։ Նա երեսը շուռ տվեց և սրբեց արտասուքը, որ պատանին չնկատե։ Բայց պատանին դեռ հետաքրքրվում էր քուրդ աղջկանով։
«Նա քաղցած էր, Սառա, ասում էր, որ այսօր ոչինչ չէ կերել. Ես մի կտոր հաց տվեցի մեղրի ու կարաքի հետ, խնդրեցի, որ այստեղ նստե և ուտե. Բայց նա վեր առեց հացը, տեսա, ճանապարհին ուտելով գնում էր, երևի շտապում էր, Սառա, այդպես չէ»։
«Շտապում էր, նա շատ հեռու պիտի գնա»։
«Մինչև որտեղ»։
«Մինչև Կապույտ Սարերը»։
«Հիմա հո կմտնի»։ «Ինչպես պիտի անց կենա այնքան լեռներ»։ «Այն էլ ոտով, մենակ, առանց ընկերի»։ «Սառա, ինչպես չէ վախենում նա»։
«Չէ վախենում, նրանք այդպես սովորել են»։ «Գայլի ձակը ինչ բանից պիտի վախենա»։ Այդ միջոցին կանչեցին Սառային և նրանց խոսակցությունը ընդհատվեցավ։ Խեղճ կինը ամբողջ օրը անցկացրեց դառը մտատանջությունների մեջ։ Նա արփած կամ ուշքումիտ կցրված մարդու նման չգիտեր, թե ինչ էր անում։ Իր ուզած իրեղենը վեր առնելու տեղ մի ուրիշ բան էր վեր առնում։ Իր կամեցած կողմը գնալու փոխարեն մի այլ տեղ էր գնում։ Անդադար սխալվում էր, անդադար հոգվոց էր հանում։ Ամբողջ օրը անցկացրեց տենդային անհանգստության մեջ։ Մորից որբ մնալով Ստեփանիկը նրա սիրելին էր։ Նրա կուրծքի վրա և նրա ձեռքի տակ էր մեծացել։ Այժմ սպառնում էր նրան մի ցավալի վիճակ։ «Ումը ասեր, ինչպես հայտներ այն բոլորը, ինչ որ լսեց այսօր քուրդ աղախնից»։ Նա գիտեր և համոզված էր, որ Ստեփանիկի ծերունի հայրը, լսելով բեկի դիտավորությունները, չպիտի կարողանար դիմանալ այդ ցավին։ Ծերունին առանց դրան ևս սրտումը մի անբժշկելի վերք ուներ։ Մյուս կողմից Սառան մտածում էր, որ թաքցնելը անհնարին և մինչև անգամ վնասակար է։ Պետք էր կանխապես հոգ տանել, գալոց անբախտության առաջը առնելու համար։ Բայց ումը հայտներ։ Այդ մտածություններով նա անցկացրեց ամբողջ օրը և տակավին մի վճռական եզրակացության չեկավ։ Երբ գիշերը նա առանձնացավ իր ամուսնի հայրապետի հետ, վերջինը հարցրեց.
«Սառա, դու այսօր ինչ-որ մի ուրիշ տեսակ ես երևում ինձ. ինչ է պատահել, խո հիվանդ չես»։
«Գլուխս մի քիչ ցավում է»։ «Այդ ոչինչ, կանցնի»,  պատասխանեց կինը, չկամենալով սարսափեցնել իր տղամարդին մի ծանր հարվածով։
«Մի քիչ քացաղքս իր ճակատիդ»։
«Ամեն բան փորձեցի»։ Փոքր առ փոքր նախապատրաստելով իր ամուսնին, Սառան մտածում էր հաղորդել նրան իր այն օրվա տեղեկությունները, բայց չգիտեր, թե որպես պետք էր սկսել։ Մինչև ինքը հայրապետը առիթ տվեց, հարցնելով.
«Այսօր մի քրդի աղջիկ էր եկել մեր տունը, ով էր նա»։
«Ֆաթա բեկի կնոջ, Խուրշիդի աղախիններ»։
«Ամեն անգամ, երբ այդ անիրավը կամ նրա մարդիկը մեր տունն են գալիս», խոսեց հայրապետը դառը կերպով, «ես միշտ սպասում եմ մի չար բան. Ախ, երբ կլինի, որ այդ ամպիտանների ոտքը մեր շեմքից կտրվի։
Բայց մինչև այսօր նրանցից կրած վնասները պետք է աստուծո բարությունը համարել, պատասխանեց կինը խորհրդավոր ձայնով։ Հայրապետը գունաթափվեցավ։ Սառան նկատելով այդ, ասաց.
Բոլոր անբախտությունները մարդու համար են։ Ինչ ցավ, որ Աստված ուղարկում է, մենք պետք է տանենք համբերությունով։
Խեղճ մարդիկ, ամեն մի անբախտության մեջ մխիթարություն են գտնում Աստծուն և միայն Աստծուն վերաբերելով այն բոլոր տառապանքները, որ կրում են այս աշխարում։ Կարծես թե Աստված անբախտությունների հեղինակ լիներ։
Ինչ կա,
հարցրեց հայրապետը սարսափելով։
Ինչ է պատահել։
Սառան սկսեց պատմել, ինչ որ լսել էր քուրդ աղախնից։ Նրա պատմության ժամանակ խեղճ հայրապետի դեմքը ամեն տեսակ գույներ և ամեն տեսակ արտահայտություն ընդունեց։ Նրա հոգեկան կրքերը փոփոխակի կերպով հաջորդում էին մեկը մյուսին, և երեսի վրա կարելի էր նշմարել երբեմն սոսկում, երբեմն դառն ատելություն, երբեմն կատաղի բարկություն և երբեմն տխուր ափսոսանք։
Ես այդ վաղուց սպասում էի,
խոսեց նա առժամանակյա խռովությունից հետո։
Խեղճ հայր, նա կմեռնի, երբ լսի այդ բոլորը։
Ես ամբողջ օրը դրա վրա էի մտածում, ասաց Սառան։
Նա կմեռնի, անպատճառ կմեռնի։
Երկու ամուսինների մեջ տիրեց լռություն։ Երկուսն էլ այն խորհրդածության մեջ էին, թե ինչ պետք էր անել։
Հորս հայտնել հարկավոր չէ,
ընդհատեց հայրապետը տիրող լռությունը։
Բայց եղբայրներիցդ չէ կարելի ծածուկ պահել,
ասաց նրան Սառան։
Եղբայրներիս ես կհայտնեմ։
Ուրեմն ժամանակ կորցնելու չէ, հենց այս գիշեր հայտնիր, շտապեցնում էր Սառան։
Ամեն մի րոպե թանկ է մեզ համար, ինչ որ անելու եք, շուտով արեցեք, հով գիտե, էգուց ինչ կպատահի։
Հայրապետի եղբայրներից մի քանիսը տանն էին, իսկ մի քանիսը դեռ չէին վերադարձել դաշտից։ Նա վեր կացավ, պատվիրեց իր կնոջը, որ հարցներից ծածուկ պահե իր տեղեկությունները, մինչև եղբայրների հետ խորհուրդ կանեին։ Նա առեց իր հետ տանը գտնվածներին և միասին դուրս գնացին։ Ճանապարհին հայտնեց նրանց, թե մի առանձին խոսելիք ունի, միայն պետք է բոլոր եղբայրները մի տեղ հավաքվեին։ Նա ընտրեց խորհրդի համար մի խուլ տեղ, իրանց ջրաղացի փոքրիկ անտարում, որովհետև տանը կարող էին խանգարել նրանց, և գուցե հայրը պատահմամբ կխառնվեր խոսակցության մեջ։ Երբ բոլորը հավաքվեցան, հայրապետը հայտնեց նրանց, ինչ որ լսել էր իր կնոջից։ Ինքնըստինքյան հասկանալի էին դառը տպավորությունը, որ գործեց եղբայրների վրա հաղորդած լուրը։ Բոլորը քարացածի նման սառած մնացին իրանց տեղում։ Ոչ մեկը չգտավ մի բառ անգամ խոսելու։ Նրանց դրությունը նմանում էր այն տեսարանին, երբ ամառային զով երեկոյան պահուն ճնճղուկների հազարավոր բազմությունը կուշտ ուրախ օրական աշխատանքից հետո հավաքված ծառերի ոսների վրա ճլվլում են, չկչկում են և ամբողջ անտառը լցնում են մի կենթանի աղմուկով։ Հանկարծ նրանց մոտից ցլանում է բազեն և ամբողջ խորը միանգամից լռում է։ Այս տպավորությունը գործեց վեց եղբայրների վրա, երբ նրանք լսեցին Ֆաթա բեկի անունը և նրա չար դիտավորությունը։
«Ահա քրդի բարեկամությունը»,
խոսեց եղբայրներից մեկը։
«Բեկը մեր երեխաների կնքահայրն է. նա էլ է մոռանում մեր տնում կերած աղու հացը. Ինչ բարեկամություն կարող է լինել գայլի և ոչխարի մեջ, աղվեսի և հավի մեջ»,
խոսեց հայրապետը զայրացած ձայնով։
«Բայց մենք ոչխարից էլ վատ ենք, հավից էլ վատ ենք. ոչխարը գոնե եղջյուրներ ունե, երբեմն նրանցով կռվում է. Հավը սուր եղունգներ ունե, երբեմն նրանցով ծվատում է. իսկ մենք մեզ պաշտպանելու համար ոչինչ չունենք. Մենք մարդկության կեղտն ենք, նրա կղկղանքն ենք, որ պետք է մաքրել, ոչնչացնել, որ մարդկությունը չապականվի»։
Այդ խոսքերը այնպիսի մի մաղձային դառնությամբ պարտասանեց նա, որ եղբայրները սարսափեցան։
«Ինչ ենք մենք,
շարունակեց նա առաջին եղանակով.
Ժիր և գործունյա մշակներ, և դրանով պարծենում ենք. Բայց էշը, ձին, եզը, գոմեշը մեզանից ավելի ուժեղ են, և մեզանից ավելի շատ են բանում. Մենք բանվոր աննասուններ ենք, և ավելի ոչինչ. Քրդի Նիզակը ավելի մեծ գործ է կատարում, քան թե մեր աշխատասեր Արորը և Գութանը. Մենք վաստակում ենք, նրանք ուտում են. Մենք գեղեցիկ աղջիկներ ենք հասցնում, նրանք վայելում մեր աղջիկների սերը. Ինչ որ գեղեցիկ է, ինչ որ լավ է, մեզ համար չէ. Մեզ համար են պահված բոլոր տգեղությունները, որովհետև մի լավ բանի արժանավորություն չունենք.
Քանի օր առաջ,
շարունակեց նա,
մի այսպիսի խոսակցություն ունեի հորս հետ. Հայրս աշխատում էր ինձ համոզել, թե մեր դրությունը այնքան աննախանձելի չէ, որքան մենք կարծում ենք, և ցույց ենք տալիս մեր օդի մեջ կանգնած հարստությունը, որին բավական են մի խումբ քրդեր, մի արշավանք, և ահա բոլորը ոչնչացավ. Հիմա եկ, դու նրան ասա, թե տնիցդ քարշելու, տանելու են քո սիրելի զավակը, և դու աչքերդ բաց-բաց պիտի նայես, և մի խոսք անգամ ասելու համարձակություն չպիտի ունենաս. Այդ էլ լավ դրություն է. Այդպիսի դրության կարող է համբերել հայը միայն, անամոթ, անպատիվ հայը միայն. Եկ դու գնա, վագրի որջից դուրս քաշիր նրա ձագը, նա իսկույն քեզ իր բույնի մեջ պատառ-պատառ կանե։ Այդպես է և քուրդը, բայց մենք ինչ ենք, մենք ոչինչ ենք.
Հայրապետի խոսքերը այն աստիճան բարկությամբ վառեցին իր եղբայրներից մի քանիսի սիրտը, որ նրանք միաձայն վճռեցին ընդդիմանալ, մեռնել և չտալ Ստեփանիկին քրդի ձեռքը.
«Այդ ոչինչ նպատակի չի հասցնի»,
պատասխանեց խոհեմ և բազմափորձ հայրապետը.
«Մենք կմեռնենք, բայց Ստեփանիկին դարձյալ կտանեն.
Գոնե մեռնելուց հետո մենք չենք տեսնի մեր քրոջ անպատվությունը և հանգիստ կլինենք մեր գերեզմանում»։ Մեջ մտավ եղբայրներից մեկը, Ապոն, բայց մյուս կողմից հայտնվեցան հակառակորդներ։
«Մենք պիտի մեռնենք, այն էլ մի աղջկա համար, ու մեր երեխաներին անտեր պիտի թողնենք. դա ի՞նչ խելք է»։
Խոսեց եղբայրներից մեկը, որին կոչում էին Օհան։
«Ես իմ ձեռները լվանում եմ այդ գործից. Մեկ քույր ունենք, թող չլինի, դա մեծ ցավ չէ. Ինչու մեր գլուխը պետք է մահի տանք նրա համար»։
Եղբայրներից մի ուրիշը, որին կանչում էին Հակո, ավելի շահավոր և ավելի գործնական կետից նայելով Ստեփանիկի վիճակի վրա, սկսեց պաշտպանել Օհանի կարծիքը, ասելով.
«Ես դրա մեջ ոչինչ անբախտություն չեմ տեսնում. մի կողմից շատ լավ է, երբ մենք Ֆաթա բեկի նման փեսակ ունենանք. այն ժամանակ բոլոր հայերը մեզանից կվախենան. օրինակ ձեզ»։
Ավելացրեց նա։
«Մեր դրացի Մկոն, նա ի՞նչ մարդ է. տանը ուտելու հաց չունի, բայց որովհետև նրա աղջիկը մի քրդիկին է, դրա համար մենք ամենքս Մկոյից վախենում ենք. հետո խոսել չենք կարողանում, հենց որ մի բան ասենք, Մկոն կսովորեցնե քուրդ փեսային, և քուրդը մի գիշեր կգա մեզ մեր տան մեջ կմորթե»։ «Լավ չէ մի այդպիսի փեսա ունենալ»։
Այդ խոսքերը գրգռեցին Ապոյի բարկությունը, որ առաջարկում էր ընդդիմանալ, և մինչև անգամ մահն հանձառնել և պաշտպանել իրանց քրոջ պատիվը։ Նա ասաց.
«Հիսուս Քրիստոսը վկա,
խելքդ կորցրել ես, Հակո, այդ ինչեր ես խոսում»։ «Գիժն էլ այդպես չի խոսի. մենք պետք է մեր լույս հավատը կորցնենք, մեր քույրը անորեն և անհավատ քրդի ձեռքը պետք է տանք. նրա համար միայն, որ հայերը մեզանից կվախենան և մեզ կպատվեն»։
«Թող չլինի այդպիսի պատիվը.
բայց գիտես, որ երեսից կարելի է պատվեն, բայց սրտում ամեն մարդ կանից է մեզ. ով է սիրում Մկոյին, որ աղջիկը քրդի տվավ, այդ ուրիշ բան է, որ նրանից վախենում են. շնից էլ, գայլից էլ վախենում են»։
Եղբայրներից մեկը, որ բոլոր ժամանակը լուռ էր, իր հատուկ կրոնական փիլիսոփայությամբ սկսեց հակառակել ապոին, առաջ բերելով այն փաստերը, թե չէ կարելի փոխել աստուծո կարգադրությունները. Ինչ որ լինելու է, կլինի, թե աստված քուրդին քուրդ է ստեղծել, հային հայ, քրդին զենք է տվել, հային բահ, թե մեկը մյուսի տեղը բռնել չէ կարող, թե այդ բոլոր բաները աստուծո ձեռքումն են, և վերջացրեց իր խոսքերը հետևյալ օրինակով. Ագրավը շատ կցանկանար սիրամարգի փետուրներ ունենալ, բայց ով կտա? Աստված մեկին այսպես է ստեղծել, մյուսին այնպես.
Ապոն պատասխանեց նրան.
Դու մոռանում ես, եղբայր, որ Ագրավը և սիրամարգը զանազան թռչուններ են, բայց քուրդը և հայը երկուսն էլ մարդիկ են. Քուրդը մորից զենքով չէ ծնվում, նա ծնվում է նույնպես մերկ, նույնպես թույլ, որպես հայը. Ինչու ես դու ամեն բան աստուծո վզին դնում? Միթե նա է քրդի ձեռքը զենք տվել, որ դա մեզ կոտոր է, որ գա մեր աղջիկները մեր տնից քարշե և տան է. Միթե նա է մեզ այդպես խեղճ և վախկոտ շինել. Աստված այդ բաների մեջ չէ խառնվում, նա մեզ խելք է տվել, որ ընտրենք ինչ որ լավ է, ինչ որ օգտավետ է. Եթե դու կգնաս այս րոպեիս քեզ այդ գետը կգցես, աստված երբեք քո ձեռքից չի բռնե, որ արգել է. Դու ինքդ ես քեզ կորցնում։
Հայրապետը, երեց եղբայրը, խորին լռությամբ լսում էր վիճաբանությունները. Նա պատրաստ էր վեր կենալ և ապոյի ճակատը համբուրել, բայց չկամեցավ վիրավորել մյուս եղբայրներին։
«Տեսնում եք»,
ասաց նա ծանր կերպով,
«մենք վեց եղբայրներ ենք հավաքված այստեղ, բայց միմյանց չենք հասկանում և միմյանց հետ չենք միաբանվում. Բայց որքան դժվար է միաբանել մի ժողովուրդ և մի ամբողջ ազգ. Քանի որ մենք այսպես կլինենք, մեր վիճակը միշտ այսպես կմնա. Մեր գլխին կտան, մեր երեսին կթքեն, մեր կինը, մեր աղջիկը, մեր ապրանքը, մեր հողը մեր ձեռքից կխլեն. Եվ մենք ստիպված կլինենք համբերել ամեն տեսակ անպատվությունների, ամեն տեսակ չարչարանքների. Եվ մի ողորմելի գրաստի նման պետք է մեր թշնամու համար աշխատենք, որ նա գոհ և բախտավոր ապրի. Իսկ մենք պիտի փառք տանք Աստծուն, որ գոնե խնայում է մեր կյանքին, գոնե թույլ է տալիս մի չնչին զեռունի նման քարշ գալ երկրի վրա»։
Խորին տխրությամբ վերջացնելով իր խոսքերը, հայրապետը առաջարկեց, որ Ստեփանիկին հեռացնեն իրանց տնից և առժամանակ պահեն Սուրբ Հովանու վանքում, մինչև հնար կգտնեն այնտեղից տանել, ռուսաց սահմանը անցկացնել և այնտեղ ռուսացողի վրա նա ազատված կլինի։ Օհանը և Հակոն չհամաձայնվեցան մինչև անգամ այդ առաջարկությանը, ասելով, թե դա կլիներ մի ուրիշ տեսակ ընդդիմադրություն բեկի կամքին։
«Թաքցնելով մեր քրոջը»,
ասացին նրանք,
«մենք պատճառ կտանք բեկի բարկությանը և հետևապես նրա վրեժխնդրությանը»։
Նրանք առաջարկում էին թողնել Ստեփանիկին տանը, դարձյալ կրկնելով միևնույն խոսքերը, թե աստված ինչ որ կամեցել է, այն կլինի, թե աստուծո գրածը մարդը չի կարող ջնջել և այլն։ Մի քանիսը պահանջում էին հայտնել իրենց հորը, և նա որպես տան մեծը և ընտանիքի գլխավորը, որպես կկամենա, թող այնպես կարգադրե։ Այսպես վիճաբանությունը երկարում էր և ոչ մի հետևանքի չէին հասնում։ Հանկարծ խորհրդի մեջ խառնվեցավ բուն, բոթաբեր և զզվելի բուն։ Ծառերի միջից լսելի եղավ նրա չարագուշակ ձայնը։ Բոլորը սարսափեցան։
«Լսեցեք, մենք ուղիղ ենք ասում»,
ձայն տվեցին Օհանը և Հակոն։
«Ահա բուն ևս հաստատում է մեր խոսքը. վերջը վատ կլինի, եթե Ստեփանիկին հեռացնենք տնից»։
Միայն հայրապետն ու Ապոն մնացին հաստատ իրենց համոզմունքի մեջ։ Խորհուրդը վերջացավ անորոշ կերպով, առանց մի վճռական եզրակացության հասնելու։